Ya, oke, kembali lagi bersama saya, Anda Mas, yang sudah lama tidak upload podcast karena banyak kesibukan sekali, hampir 1 tahun ya aku vakum. Cuman beberapa waktu yang lalu saya ada di platform sebelah, ya coba-coba. Ya, ada beberapa podcast yang saya share di sana juga. Mungkin ada sekitar 3 episode lah, sekitar 3 episode. Saya ingin bahas ini ya. Sebenarnya capek sih badanku. Baru balik dari kota rantau. Pengennya sih istirahat langsung tidur, tapi mau gimana lagi? Ya udahlah. Saya akan bacot-bacot aja di sini. Saya akan membacakan sebuah tulisan dari buku Kisah Tanah Jawa. Sebenarnya di Spotify juga ada. Silahkan follow untuk podcast dari Kisah Tanah Jawa yang juga ada di YouTube sebenarnya. Silahkan jika ingin mendengarkan di podcast Spotify ada Kisah Tanah Jawa. Nah, ini saya akan bahas tentang kejawen. Kalau ini sebelum saya masuk ke buku ya. Kalau ketika kita mendengar kata kejawen itu sudah jelas itu dari kata Jawi ya, Jawa. Jawa atau Jawi, akhirnya kita sebut kejawen. Mungkin di luar sana banyak orang yang menganggap bahwa kejawen ini kuno, bahkan mungkin ada yang bilang ini sesat ya, karena ini ajaran masa lalu sih. Ya bagaimanapun saya ini juga orang Jawa ya. Makanya kadang kalau saya ngomong ini ada medok-medoknya gimana. Jadi kejawen itu nggak semuanya bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sesat ya. Mungkin hal-hal yang mistis. Ya namanya apa ya istilahnya, kepercayaan pada zaman dahulu ya. Namanya aja kepercayaan. Jadi mau bagaimanapun ya, kalau kita memandangnya berbeda ya jelas berbeda gitu loh. Maksudku kalau bukan dari situ kamu akan aneh gitu loh untuk melihatnya atau merasakan atau mengetahui itu bakal aneh gitu karena kamu bukan dari situ. Ya tuh contohnya misalnya dari misalnya gini lah. Misalnya kamu dari daerah X. Nah, di daerah X itu kamu sehari-harinya itu makan makan ulat lah, ulat atau bahkan ular lah. Katakanlah ya, contoh. Kalau di daerah itu ya suatu hal yang biasa gitu loh. Bukan suatu hal yang aneh, tapi kalau kamu bukan dari daerah situ melihat ada orang makan ular ya aneh kok ular dimakan padahal itu ular itu binatang yang berbahaya ada yang berbisa gitu loh. Nah, jadi kejawen itu sendiri bentukan dari kata kejawian. Kejawian. Kejawian lah. Nah, jadi kalau orang Jawa akhirnya untuk agar enak ngomong, maka orang-orang Jawa menyebutnya kejawen gitu biar enak, biar nggak ribet tadi langsung kejawen gitu aja. Orang-orang kalau mau lihat, kalau mau me... jadi kalau orang-orang mau,
bersama saya.
jadi kalau orang-orang, sorry tadi ke distract, kalau ada orang-orang yang orang Jawa itu mendengarnya, mengucapkannya jadi kejawen biar enak aja gitu. Nah, ini kejawen ini pada hakikatnya adalah suatu tata cara atau aturan di dalam berkehidupan, baik kepada sesama manusia, alam, para leluhur, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Nah, kejawen ini sudah ada sejak orang Jawa mulai ada. Jadi ketika orang Jawa mulai ada, ini kejawen sudah mulai ada. Dan kejawen itu juga tidak dapat dilepaskan dari agama. Agama apapun yang dianut oleh orang-orang suku Jawa ya. Jadi mereka apa? Karena para pengikut kejawen ini itu rata-rata lebih taat menjalankan agama yang dianutnya, apapun itu agamanya. Yang saya pahami sih seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang kejawen ini lebih mengedepankan rasa sebenarnya, serta intuisi yang didapat secara otomatis karena berdekatan dengan Tuhan serta para leluhur. Jadi orang-orang Jawa ini sangat menghormati leluhurnya, orang-orang yang telah meninggalkan keluar apa yang telah meninggalkan kita misalnya, yaitu para leluhur-leluhur yang hidup di zaman dahulu telah meninggal, itu tetap dihormati gitu. Itu nggak akan pernah ditinggalkan. Para penganut kejawen ini dianggap waskita, atau kita menyebutnya waskito. Waskito itu berarti memiliki kelebihan bukan karena mereka melakukan persembahan kepada berhala, tetapi karena mereka menjaga hati agar tetap bersih sehingga apa yang menjadi rahasia langit dan bumi terbuka karena izin Tuhan. Nah, jadi untuk tingkatan yang paling atas ini, yang paling atas itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini yang paling top atau yang paling puncaknya, puncak-puncaknya untuk menjaga hati agar tetap bersih. Sehingga karena izin Tuhan bisa melakukan apapun atau istilahnya yakin banget lah kalau menurut pemahaman saya lah. Itu adalah Manunggaling Kawula Gusti. Ini adalah konsep yang sudah di bukan yang sudah ya, maksudnya konsep yang diperkenalkan oleh Syekh Siti Jenar. Ini adalah Manunggaling Kawula Gusti itu menyatunya diri dengan Tuhan. Wah, ini sangat filosofis banget ya, bukan filosofis, amat sangat-sangat dalam sekali gitu loh maknanya maksudku. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan hal ini gitu loh. Kalau salah mengartikan bisa bahaya gitu loh. Bagaimana bisa kita seorang hamba bisa menyatu dengan Tuhan gitu loh. Itu sih yang sangat berat. Nah, jadi Manunggaling Kawula Gusti itu diartikan dengan luas adalah sebuah keyakinan akan keesaan Tuhan sehingga tidak akan pernah memiliki rasa khawatir dan rasa takut. Yang ditakutkan hanyalah jika perbuatannya membuat Tuhan murka. Nah, ini kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, jika aku salah silahkan di koreksi. Ini apa ya, semuanya Pokoknya semuanya ini semuanya diserahkan kepada Tuhan gitulah pokoknya, apapun yang terjadi. Ini coba nanti, nanti dikoreksi ya kalau aku salah, karena ini sebuah opini, karena ini opini saya. Jika ada yang mempunyai mempunyai pandangan lain, mohon jelaskan. Jadi ini hampir mirip-mirip kalau di psikologi itu aktualisasi diri mungkin ya. Intinya sudah semuanya itu, kebutuhan apapun itu sudah tidak dirasa khawatir, entah itu besok makan atau merasa dimiliki, rasa aman, apapun itu. Rasa khawatir tentang suatu hal itu tidak ada lagi gitu loh. Kalau di psikologi itu, kalau nggak salah teorinya Abraham Maslow, itu piramida yang paling ke atas, yang paling puncaknya itu yaitu namanya aktualisasi diri. Kalau di psikologi ini, aktualisasi diri itu sepertinya kurang lebihnya kayak gitu sih. Kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Jadi manunggaling kawula Gusti itu menyatunya diri dengan Tuhan, tapi bukan zatnya yang menyatu dengan hambanya, cuman intinya dia percaya bahwa semuanya bakal dicukupi oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Jadi tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut akan apa yang akan dihadapi. Yang dia takutkan hanyalah membuat Tuhan murka. Oke. Jadi ini ya. Jadi untuk orang-orang penganut kejawen ini jadi lebih suka ini. Nyambung yang tadi ya, lebih suka berdiam diri, tidak banyak bicara kecuali hal-hal yang penting. Karena mereka lebih berhati-hati ke dalam bertindak. Karena ya itu tadi, yang dia takutkan apa yang dilakukan nanti akan membuat Tuhannya murka. Jadi bahkan ketika yang aku sebut tadi ya, para kejawen dihujat, dikaitkan dengan sesat dan sebagainya, kebanyakan mereka itu diam dan hanya akan mengucap, tanda kutip, mereka belum paham saja apa yang dilakukan oleh penganut kejawen ini, gitu loh maksudnya. Nah, oke, semakin lanjut. Pada masa sekarang ini, banyak orang yang menilai ajaran Jawa ini melenceng. Karena ajaran kejawen ini identik dengan sesaji, sesaji, serta ritual-ritual yang dinilai sudah tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Ya, zaman sekarang lah ya, masih menggunakan sesaji gitu, orang-orang mungkin menganggapnya aneh ya, untuk yang tidak tahu gitu loh. Bagi orang yang kurang memahami akan mengatakan bahwa sesaji ini merupakan bentuk persekutuan dengan makhluk halus ataupun jin yang sesat gitu, dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Penilaian itu biasanya diperkuat dengan tayangan-tayangan di televisi yang mengenai keberadaan dukun, biasanya di sinetron lah, FTV lah, di film lah, tentang mengenai keberadaan sesaji ini. Biasanya kalau di film-film kan biasanya kayak gitu, dukun-dukun itu dengan sesaji-sesaji yang ya gitulah intinya. Serta ini yang paling penting adalah keris sebagai media. Nah, hal tersebut yang menjadikan banyak orang menjadi antipati dengan ajaran kejawen ini. Padahal kejawen sejati tidak mengajarkan ilmu hitam untuk digunakan untuk membuat orang lain menderita. Bahkan banyak ajaran baik yang bisa dipahami untuk saling menghormati dan menghargai kepada semua makhluk gitu loh. Meskipun ya ada sih ratusan kelompok kejawen dengan berbagai macam ajarannya, kami di buku ini mencoba meluruskan pemahaman mengenai kejawen sejati dengan segala keterbatasan ilmu yang telah dimiliki oleh si penulis buku ini ya. Oke, jadi saya cuma membacakan ulang apa yang telah ditulis oleh orang lain, yang ditulis oleh penulis buku ini ya, sedikit dengan saya menjelaskan. Oke, salah satu contoh mengenai bentuk implementasi sesaji ini, yaitu masyarakat Kejawen percaya bahwa doa yang didengar Tuhan merupakan berkah dari para leluhur. Mereka meyakini jika mendoakan leluhur, maka leluhur juga akan mendoakan keturunannya yang masih ada di dunia agar Tuhan memberikan segala kemurahannya. Jadi penjelasannya adalah, meskipun amal kebaikan terputus, bukan berarti doa orang yang sudah meninggal tidak didengar Tuhan. Berawal dari hal tersebut, para penganut Kejawen melakukan ritual-ritual budaya yang menggunakan simbol-simbol dalam bentuk sesaji, seperti bunga, kemenyan, minyak, dan sebagainya, minyak-minyak wangi maksudnya, yang kemudian dipadukan dengan ajaran agama yang masuk di Pulau Jawa. Nah, namun kemudian muncul pemahaman baru mengenai keberadaan sesaji ketika beberapa orang menyelewengkan ajaran leluhur. Sesajen dijadikan sebagai media persembahan untuk jin atau makhluk halus yang berlaku sebagai perewangan atau sosok jin negatif lah intinya. Nah, hal tersebut kerap disebut menjadi disebut sebagai klenik. Nah, jadi klenik klenik sama kejawen itu berbeda gitu loh. Meskipun sekali lagi ajaran kejawen ini sejatinya tidak lepas dari hal-hal di luar logika. Itu diibaratkan bonus dari sang pencipta. Beda halnya ketika memang bertujuan untuk mencari kesaktian ya. Memang hal-hal kejawen itu dihubungkan dengan hal-hal kesaktian ya. Pada zaman dahulu bisa ngilang, bisa kuat, bisa gini itu ini itu ya. Itu kalau penyelewengan ada yang menyelewengkan, ada yang kadang memang di luar nalar seperti itu memang bonus dari sang pencipta itu. Nah, sesaji ini adalah bisa diartikan sebagai sajian, sesaji, sesaji, sajian. Nah, sebuah penghormatan atau sebuah penghormatan. Nah, analoginya adalah layaknya seorang tamu yang datang. Tentunya kan akan diberi sajian yang terbaik. Dan hal tersebut adalah bentuk penghormatan kepada tamu yang mengunjungi rumah kita. Seperti yang diketahui, sebagian orang beragama meyakini bahwa malam Jumat ruh-ruh orang yang meninggal akan datang untuk melihat keluarga mereka. Ketika kita yang masih hidup, alangkah baiknya mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Didasari itu, masyarakat Kejawen pada malam Jumat kemudian menyiapkan sesaji sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan pendahulunya. Di samping mereka juga berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Oke, sudah mulai memasuki Kejawen ya. Sorry, memasuki sesaji. Oke. Setelah ini kita oke, semakin seru bahasanya. Kita memasuki filosofi dari sesaji itu ya, yang mulai dari bunga-bunga. Biasanya sesajian itu tidak luput dari bunga. Bunga itu melambangkan keharuman. Harum sendiri bermakna bahwa segala tujuan kita dapat berkah dari leluhur. Ada banyak bunga yang digunakan dalam setiap ritual Kejawen. Hal tersebut bagi mereka bukan suatu yang musyrik atau syirik, karena bunga tersebut menyimbolkan agar kita selalu ingat apa yang disimbolkan melalui media sesaji tersebut. Jadi bunga itu bukan apa ya? Kalau mungkin orang-orang seperti makanannya jin dan sebagainya, bukan. Kalau di sini itu seperti simbol ya simbol apa ya arti, bermakna filosofis lah intinya lah. Nah, seperti misalnya ini contohnya bunga kantil. Bunga kantil. Bunga kantil itu dimaknai sebagai pepiling atau pengingat bahwa meraih ilmu itu, oh gini, bahwa meraih ngilmu iku kelakone nganti laku. Jadi untuk menggapai sesuatu tidak cukup hanya berdoa saja, melainkan kita harus dengan berusaha dengan tindakan yang nyata. Nah, itu artinya dari bunga kantil. Kemudian ada bunga melati. Nah, bunga melati ini berwarna putih, melambangkan kebersihan. Maknanya adalah orang hidup harus mengedepankan kebersihan hati atau kejujuran, bukan menjadi orang yang munafik. Nah, ini makna filosofisnya dari bunga melati ya. Nah, kalau ada bunga melati, biasanya ada bunga mawar. Bunga mawar ini bermakna kiasan bahasa Jawa ya nih, awar-awar bentawar. Nah, yang artinya kurang lebih menetralkan hati agar menjalani segala sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih. Dan yang terakhir adalah contohnya seperti ini yang paling sering ditemui adalah bunga kenanga. Jadi bunga kenanga ini bermakna agar kita mengenang kebaikan para pendahulu, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Mungkin kenanga ini kenangan mungkin ya, mungkin sih. Kenapa kok disebut kenanga ya? Jadi bunga-bunga itu yang biasanya dipakai ya, sebagai sesaji. Jadi tidak hanya itu-itu saja sih, penggunaan bunga-bunga itu juga sebagai pengingat kita, sebagai pengingat dari filosofis yang setelah aku jelaskan tadi ya. Jadi itu sebagai pengingat ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu tadi yang pertama seperti bunga kantil, itu kita harus, ketika kita menggapai sesuatu, kita nggak hanya cukup berdoa, jadi kita harus berusaha, misalnya seperti itu. Dan ketika seperti bunga melati yang bermawar putih, itu melambangkan kebersihan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bersih hatinya, yaitu tentang kejujuran lah, dan tidak menjadi orang yang munafik. Nah itu sih contoh, jadi sebagai pengingat. Jadi gini ya, kembali ke masalah klinik tadi. Sebenarnya kalau untuk klinik itu adalah lawannya dari hal-hal yang baik yang saya sebutkan barusan. Jadi kalau berada di orang yang benar, hal-hal yang macam itu, sesajen itu, bermakna seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai pengingat, pempeling. Jadi eling lan waspodo, atau dalam bahasa Indonesianya ingat dan waspada. Itu sih sebenarnya sebagai pengingat. Itu kalau jatuh di tangan orang baik. Tapi kalau jatuh kepada orang yang buruk atau orang yang jahat, nanti jatuhnya menjadi klinik itu tadi. Ya namanya tujuannya jahat ya, mungkin buat mencelakai orang, mungkin berbuat tidak bagus, tidak baik. Jadi contohnya kalau pengen mendapatkan uang itu tanpa harus bekerja keras, itu harus menggunakan misalnya pesugihan mungkin. Nah, sesajen-sesajen ini lebih diartikan kepada persembahan kepada makhluk yang dimintai tolong untuk mendapatkan harta itu tadi. Nah, jadi perbedaannya jelas ya. Kalau intinya gini, kalau di untuk masalah sesajen ini, kejawen sesajen di kejawen ini, kalau berada di tangan orang yang baik, nantinya akan menjadi pengingat bagi orang-orang untuk menjalankan kehidupannya dengan filosofis yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau jatuh di tangan orang yang jahat, nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Gitu. Sepertinya sampai di sini dulu aja untuk penjelasan tentang kejawen. Sebenarnya masih banyak, yaitu tentang masih belum tentang sandang pangan papan atau sandangan itu pakaian, pangan makanan, dan papan itu tempat tinggal. Itu masih ada bahasan seperti itu karena nanti bisa terlalu panjang, maka kita sudahi sampai di sini dulu. Jadi saya jelaskan lagi bahwa ini adalah sumber dari buku Kisah Tanah Jawa. Bagi yang ingin mendengarkan langsung Kisah Tanah Jawa, silahkan mencari di Spotify Kisah Tanah Jawa Podcast dan di akun YouTube Kisah Tanah Jawa. Untuk lebih jelasnya apa itu, silahkan dicari sendiri. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi karena saya juga manusia biasa. Di sini berdasarkan opini ya, sudah dijelaskan di awal dulu bahwa ini adalah podcast di mana saya akan membahas tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikiran oleh orang lain ya. Atau kita sharing ilmu, sharing-sharing aja lah gitu loh. Intinya semoga yang belum tahu menjadi tahu. Nah, itulah intinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.